Velkommen til podcastserien Fokus på Coaching. En podcastserie for dig, der interesserer dig for coaching og for meningsskabende dialog. Vi giver os tid til fordybelse og går i detaljen. I løbet af serien så taler vi om gode fifs og tricks til coaching. Hvad er det coaching stadig kan? Og hvad er det du skal kunne som coach? Podcasten er udviklet af HK's kursusafdeling til deltagerne på HK's akademiuddannelser. Men du er velkommen til at lytte med, hvis du er nysgerrig på coaching, uanset hvor du kommer fra. Din vært er Janne Stær Larsen. Jeg er uddannet coach og ansat som undervisningskonsulent i HK's kursusafdeling. Indtil nu har vi mest talt om coaching af individer i den her podcastserie. Men det her afsnit, der sætter vi fokus på teamcoaching. I løbet af afsnittet, der vil vi tale om, hvad er teamcoaching kontra individuel coaching? Hvad er der egentlig for nogle metoder, man kan gribe det an med? Og hvor stor er et team? Derfor har jeg igen fået besøg af Hanne og Peter, og velkommen til jer.
Tak for det.
Tak.
I har jo været hos os før, så dem, der har lyttet med, de kender jeg godt. Til jer andre, så kan jeg fortælle, at vores gæster er Peter Sass Hansen Skovmos og Hanne Vibeke Molke. Begge er førende eksperter inden for coaching og har i mange år beskæftiget sig med professionelle samtaler i organisationer. Og I er også hver især forfattere til bøger om blandt andet coaching. Jeg tænkte, vi lige skulle starte med at tale om, hvad er egentlig teamcoaching?
De ting, jeg har med i dag, handler alle sammen om at coache team i organisationer. Og ved team, der forstår jeg nogen, der har en fælles kerneopgave eller opgave.
Ja, det er jeg meget enig i. Der er jo nogen, der også taler om at coache grupper, men det er jo mere måske nogle individer, der sidder og hver især har en problemstilling, som man fælles undersøger. Og ja, de ting, jeg har med, handler også om, kan man sige, coaching i organisatorisk sammenhæng, hvor det typisk er et team af ledere eller medarbejdere, der skal noget sammen.
Peter, hvilken erfaringer har du med teamcoaching?
Jeg har mange erfaringer gennem årene, men det er ikke altid, altså at en-til-en coaching for eksempel udvikler sig til teamcoaching, eller det kan også være, at det simpelthen starter med teamcoaching. Det kunne være en teamleder, jeg har coachet individuelt, som så gerne vil have, at jeg træner og lærer hans team at coach hinanden, eller stille sig hjælp til råd over for ham. Til ham eller hende til at kvalificere nogle beslutninger eller til at skabe bedre resultater.
Ja, altså jeg kan nævne mange eksempler. På et tidspunkt blev teamorganisering jo meget relevant inden for skoleverdenen og også den pædagogiske verden, hvor man kan sige, at lærere blev organiseret i teams. Jeg har været med til at coache mange lærerteams, men der har også været teams i andre organisationer, der sidder med en fælles opgave. Det kan være i NGO'er, det kan være i højere uddannelsesinstitutioner, det kan være i faglige organisationer, hvor folk skal finde ud af at arbejde godt sammen eller bedre sammen om noget, eller nogle gange har de jo behov for at få afklaret, hvad det egentlig er, deres fælles opgave er, om de er enige om det.
Ja, apropos det med den fælles opgave, der synes jeg, på et tidspunkt, der blev dømt team i mange organisationer, hvor det faktisk ikke handlede om teamorganisering.
Ja.
Hvor de bare var klumpet sammen i en eller anden gruppering, fordi det passer med, hvad ved jeg?
Ja, det er jeg fuldstændig enig med dig i. På et tidspunkt blev folk netop klumpet sammen i teams, og stakkels folk blev udnævnt til teamledere for nogen, der netop ikke syntes, de havde en fælles opgave eller fik et mandat til at løse det. Der håber jeg, at man er blevet klogere derude, og når man udstyrer et team med en opgave, at man også giver et mandat med til at træffe nogle beslutninger inden for området.
Og man kunne måske sige, at det vil netop vise sig ret hurtigt, hvis man ikke har en fælles opgave, og man begynder at teamcoache dem.
Ja.
Så det kunne i sig selv jo være en anledning til at sige, at det giver ikke mening at gøre det på den her måde.
Nej.
Så for at lave teamcoaching, så skal man have en fælles opgave. Så skal man være et team.
Ja, det vil jeg mene, eller man skal i hvert fald have dele og ansvar for en fælles opgave. Man kan jo godt forestille sig, at folk er samlet om et projekt, og de er et projektteam, hvor de ikke arbejder hele deres tid sammen, men hvor de i projektet har en fælles opgave, og hvor det jo typisk er projektlederens rolle, så at sige, at projektleder og teamcoache projektdeltagerne.
Og det var også et af de eksempler, jeg i virkeligheden havde tænkt på forhånd, det der med at coache et projekt, team og projektlederen, og udnytte netop de forskelligheder og de forskellige roller og funktioner, man har i sådan et team.
Ja.
Det kan være med til at kvalificere det der med at kunne se, hvordan kan vi sammen bidrage til, at det bliver godt, det der kommer ud af det her.
Lige præcis.
Hanne, hvad er typisk for nogle emner? Hvad er det typisk for nogle emner, som er oppe i teamcoaching?
Altså, jeg tænker, det kan være virkelig mange ting. Altså, der kan være nye teams, der skal godt fra start, hvor man simpelthen har behov for at få defineret roller og opgaver og finde ud af, hvordan man skal samarbejde. Og så synes jeg tit, jeg er inde, når der er noget, hvad kan man sige, i trivselen, der måske ikke helt spiller, eller hvor man tænker, det kunne spille endnu bedre. Så trivsel og samarbejde er typisk op. Men også det der med forståelsen af den fælles opgave, eller at man, hvad kan man sige, kommer ud i teams, hvor folk er så dedikerede til lige præcis deres del af opgaven, at de nogle gange kommer til at spænde ben for hinanden. Jeg er faktisk inde i et team lige her, hvor man kan, der er ingen dårlige viljer, men der er rigtig mange stærke fagligheder, som hver især så at sige slås for deres faglighed. Og der tror jeg, at det vi måske kan med teamcoaching er at få sagt, samarbejdet er nødt til at være i forgrunden, fordi ellers hjælper det eller i forgrunden, for ellers hjælper det jo ikke at slås for sin faglighed, hvis ikke man på en eller anden måde kan underordne det samarbejde, der skal foregå, så kommer man jo ikke igennem med det, så at sige, projekt, man har.
Det kunne måske i sig selv være en pointe i forhold til teamcoaching, at gøre det implicit og eksplicit, altså at få sagt noget højt,
ja.
Nogle gensidige forventninger, eller hvad det kunne være.
Lige præcis.
Fordi det tit der, det går skævt af hinanden også, at det er, at hvis de tror, at den anden mener dit dat eller dut, eller gør dit dat eller dut.
Ja, der er tit allerede nogle ting og fortolkninger af de andre, der har udviklet sig, som man nogle gange skal løse op for, og faktisk få folk til at tale sammen på måder, så de igen kan se, at den anden bare er en, der også gerne vil lave sit arbejde godt, men måske ikke altid lige tænker på, at man kan komme til i sin opgaveløsning at spænde lidt ben for den andens opgaveløsning.
Og som et supplement, jeg er helt enig med de ting, du har nævnt allerede, men som et supplement tænker jeg også, relationen til andre uden for teamet.
Yeah.
Det kunne være en chef, en direktør, eller hvad det nu kunne være.
Yeah.
Altså, hvordan vi som team forholder os til, og har gode erfaringer med, eller dårlige erfaringer med, yeah. at relatere til nogen uden for teamet.
Jamen, og meget tit jo, hvordan bliver det her team en samarbejdspartner, som de andre har lyst til at samarbejde med. Altså, jeg synes jo tit, der kan være nogle ting. Så sidder man måske med kommunikation- og markedsføringsteamet i en eller anden organisation, og de synes noget om salgs- eller økonomi- eller produktionsteamet i organisationen, og de synes gensidigt, nogen synes, at kommunikation og markedsføring er for meget fremme i skoene, og nogen synes, at dem synes, de andre er lidt for langsomme, osv. Og det her med at finde ud af, hvad kan vi i vores team gøre, for at de andre faktisk bliver de samarbejdspartnere, vi ønsker os?
Mm.
Og hvordan kan vi tale sammen, så vi forstår, at vi alle sammen bare prøver at gøre vores opgave, men vi er nødt til også på et højere plan mellem teams at skabe et godt samarbejde for, at det fælles lykkes. Det tænker jeg, at det du også taler om.
Det er det bestemt.
Hvordan kommer det typisk i værk, det her med teamcoaching, hvis nu vi sådan spoler helt tilbage? Hvordan starter det op?
Du havde jo et godt eksempel før, Peter.
Ja, altså det kunne være, at jeg har coachet en teamleder eller en chef, eller hvad det nu kunne være, og så vedkommende beder om at involvere teamet i at blive coachet.
Ja.
Det kunne være det et eksempel.
Ja. Og jeg ved ikke, mange af de eksempler, jeg har, er der nogen, der har ondt i trivselen på en eller anden måde? Er der noget i samarbejdet, der ikke lykkes, og så kan der være en chef højere oppe, der siger, kunne det være noget at prøve det? Og hvis teamet så er indforstået, så kan det være, at de spørger, om jeg vil snakke med dem.
Jeg tænker, en vigtig point er også, at der skal være en rekvirant.
Ja.
Og rekviranten kan ikke være en medarbejder i teamet, det skal være en leder eller en chef.
Ja.
Altså, hvis jeg skal stille op,
ja.
Så skal jeg vedkommende være indforstået med det, og herunder også afklare, hvad er det for nogle spilleregler, der gælder?
Mm.
Altså, der er ikke nogen, der kan tvangscoaches simpelthen.
Nej, lige præcis. Og også når man indgår aftale med en rekvirant, så handler det jo også om, at hvis man undervejs erfarer noget, og rekvirenten ikke er til stede, så er det ikke sikkert. Altså, så må teamet selv referere tilbage. Så er det ikke teamcoachen, der fortæller tilbage. Eller hvis man fortæller noget tilbage, så er det efter fuld aftale med dem, der har ligesom sagt noget.
Meget vigtig pointe, og jeg har faktisk mistet jobbet på ikke at ville det.
På ikke at ville fortælle cheferne noget.
Cheferne.
Ja. Men det er jo nødvendigt, hvis der skal være en tillid til, at man som teamcoach, så at sige, vil teamet det godt, så er man jo nødt til at være helt skarp på, hvad der er aftalt, og hvad der ikke er aftalt.
Men jeg kan godt bringes til at lave en setting, hvor teamet og chefen eller teamlederen er til stede, hvor de kan tale om det, der måske er for svært eller midlertidigt svært.
Hmm. Det er jeg enig i, men så skal det jo gerne have været afklaret fra starten, at
præcis,
det indgår i,
præcis, det,
i det. Og jeg tænker, der er en anden ting, apropos det med tillid til coachen. Altså, der er jo nogle gange, kan man sige, hvor nogen i et team godt kan blive vrede på en. Og jeg prøver at sige, når jeg går ind i teamet, så kan det være, der er en teamleder, det kan også være, der er et team, det kan være, det er nogle ting mellem dem. Men jeg prøver virkelig at spænde mig selv for opgaven og sige, jeg er ikke nogens ven her.
Nej.
Jeg er opgavens ven.
Præcis.
Og det vil sige, at jeg vil sådan set fortælle jer alle sammen, hvis jeg synes, I gør noget, der er kontraproduktivt i forhold til det, I har fortalt mig i jeres fælles opgave. Men det kan jo godt nogle gange gøre, at folk ikke synes, det er så behageligt. Men omvendt har de jo tit kaldt en ind for at identificere, hvor er der noget adfærd, som måske bliver nødt til at blive justeret, fordi man har været blind over for, at det faktisk forhindrer noget.
Og apropos det der med at blive kaldt ind, så er det jo også vigtigt, hvorfor man er blevet kaldt ind, og med hvilket formål og hvilke forventninger, der knytter sig til det at være coach. Altså jeg tænker, jeg er ikke vikarierende leder, så det er ikke mig, der skal levere resultaterne eller værdien af det. Det skal de selv. Men jeg skal hjælpe dem med at tale om det på nogle måder, så de kan komme frem til noget mening, til noget læring og noget værdi.
Så synes jeg faktisk også, at i mange af de settings, hvor jeg er, der finder de teams, jeg samarbejder med, ud af, at de gør for lidt ud af at dvæle ved, når de lykkes med noget. Altså tit bliver man jo kaldt ind, fordi der er nogle udfordringer eller problemer, eller de ikke trives, eller de synes, der er noget, der knaser. Men jeg synes meget ofte finder vi ligesom ud af, hvor meget tid bruger I egentlig på at dvæle ved, nu har I løst en opgave godt. Hvad var det, der gik så godt der? Hvad var det, der lykkedes? Sådan at man bliver klogere på, hvad man også kan gøre fremadrettet.
Meget vigtig pointe, tænker jeg også. Altså er det der med at gå på opdagelse i det, der lykkes.
Ja.
Og studere det på en anerkendende, udforskende måde. Lige så meget og muligt mere end. Og der er vi op imod en kultur, som er sådan stadigvæk fejlfinderagtig i mange år.
Jo, og det er jo også tit fejlfinderagtige iagttagelser, der gør, at vi bliver kaldt ind.
Præcis.
Men så synes jeg faktisk, at man kan hjælpe folk til at arbejde bedre sammen, hvis de lykkes med også at fejre deres succeser. Ikke bare ved at skåle eller spise chokolade, men ved faktisk at rigtig udforske, hvad var det, vi gjorde der, som gjorde, at det lykkedes godt. Fordi der er jo rigtig meget læring i, hvordan man kommer godt videre.
Hmm. Og når det for eksempel har været op ad bakke, så kan sådan et spørgsmål som, hvad er det så, I lykkes med på trods?
Ja.
Også nogle gange være hjælpsomt, ikke?
Jo.
Og sætte lys på det, der virker.
Er der mere, der skal siges sådan i rammesætningen, når man laver teamcoaching, end det, I har nævnt?
Altså, jeg tænker, at hele iscenesættelsen er vigtig. Altså, at lave, hvordan sætter vi os, og hvordan indretter vi rummet?
Hvordan gør vi det?
Ja, det skal jo passe til det, der skal tales om, og hvor mange der er til stede, og hvordan man, altså, at man kan have øjenkontakt og høre hinanden. Og at det er muligt at installere nogle adskilte tale- og lyttepositioner, det er meget vigtigt, så man ikke snakker i munden på hinanden. Og man så vidt muligt snakker til midten, frem for at sidde, og nogen sidder og snakker bagom, og nogen sidder og snakker med hinanden, og nogen er slet ikke til stede.
Altså jeg tænker, det er jo en af de ting, der gør, at teamcoaching adskiller sig fra bare, at man holder et møde, hvor man folk sidder og snakker og drøfter og diskuterer. Det er det, du siger med, at man får sat rammen. Så hvad er det, vi skal nu, og hvordan taler vi om det? Og der kan jeg huske, at jeg lige startede i den her branche, der var der en dygtig psykolog, der hedder Anne Tybring, som var min kollega, og hun havde lavet sådan nogle beskrivelser af, hvordan man arbejdede med teamcoaching, hvor hun jo havde lavet gode eksempler på det der, du kalder adskilte taler- og lyttepositioner, som man jo også kan kalde struktureret dialog, og hvor man på en eller anden måde beder nogen om at tale højt om noget, bagefter beder nogen andre om at forholde sig til det, eller altså hele tiden sørge for, at nogen lytter aktivt til det, der bliver sagt, og måske også nogle gange med et blik, hvor man lytter efter, hvad er det fornuftige, ikke bare hvad er det fejlen eller hvad man er uenig i. Mm. Så man som coach på en eller anden måde også styrer måden, der bliver talt sammen på.
Det er meget vigtigt. Det er det der med den rolle, man har som coach, som er... Du snakker om det der med, at på nogle punkter kunne det være lettere, men på nogle punkter kan det jo også være krævende at skulle sidde og fordele det at få folk til at reflektere over hinandens perspektiv.
Ja, det er rigtigt. Det, du siger, jeg snakkede om, det var faktisk før vi tændte mikrofonerne, Peter. Men der kom jeg bare til at sige, at da jeg kom ind i det her, der var jeg, synes jeg, det var lettere for mig som coach at være teamcoach, fordi coachens rolle er mindre centreret. Mm. Altså når man sidder to mennesker i en samtale, så har man typisk, kan man sige, flere replikker som coach, end når man sidder med en gruppe og kan sætte noget i gang. Ja. Og samtidig synes jeg, at man får tid til at tænke sig om, imens de snakker.
Ja.
Og noget af det, jeg også lærte i min tidlige teamcoaching, det var at have sat tid nok af, og så huske, at man også som coach har ret til at sige, nu tror jeg lige, vi holder en pause.
Ja.
Hvis man ikke kan finde ud af, hvad man skal stille op, og så lige holde en pause, drikke et glas vand, og så har man fundet ud af, hvordan er det næste skridt, jeg kan tage for at bringe teamet godt videre. Og det var i hvert fald noget af det, jeg i starten var bange for at gøre, men det er jo så legitimt at tage en pause og tænke sig om.
Og apropos det med pause, god pointe, jeg tænker også, det der med at lave timeouts sammen.
Ja.
Altså samtalen om samtalen, nu har vi snakket om sådan, sådan og sådan.
Ja.
Hvordan tænker I om det, og hvad vil være et godt næste skridt? Altså, hvis vi virkelig ønsker at involvere teamet i den videre dialogiske proces.
Lige præcis.
Hmm. Nu kommer I jo begge to som konsulenter udefra ind i en organisation. Hvilke tanker gør I jer om, om man kan være teamcoach som ansat i en organisation?
Altså, min egen erfaring er, at det er jo altid svært at stille sig op foran sine lige mænd og skulle præstere og have en anden rolle. Og samtidig synes jeg, at jeg er blevet klog på, at hvis man sørger for ligesom at få afklaret den relation og sige, jamen nu sidder vi jo her, og i dag er det mig, der har fået til opdrag at gøre sådan, så I vil jo ikke se kollega Hanne, I vil se teamcoach Hanne eller facilitator Hanne, der nu gør det og det. Og det håber jeg, at vi kan være enige om, og så kan man måske også sige, at det er faktisk lidt, det kan godt være lidt angstprovokerende og sårbart at skulle gøre det, men det håber jeg, at I er med på. Men jeg tror, man er nødt til at sætte scenen og få relationen talt om, fordi ellers så sidder nogen måske bare og tænker, hvem er hun, at hun sidder der og synes, at hun skal styre det her.
Mm. Altså jeg synes helt sikkert, at det kan lade sig gøre og er muligt. Jeg er enig i din betragtning, og jeg tænker også, nogle af de fedeste opgaver, jeg har haft, er når jeg er blevet bedt om at træne nogen i at coache hinanden i organisationer.
Ja.
Så man, fordi apropos det med, hvad kommer der så ud af sådan noget teamcoaching? Ligesom individuel coaching har alting en leveringstid. Så det er rigtig godt at klæbe folk på til selv også at kunne stille hinanden gode coachende spørgsmål.
Ja, lige præcis.
Og nogle gange tænker folk måske, at de skal komme med gode råd og løsninger på andres vej. Så det er en del af det at få trænet teamcoaching, det er også at få aflært det, og med at komme i en reflekterende, spørgende position.
Ja, lige præcis. Og der tænker jeg, der handler det jo virkelig om, at når man er kolleger, så er der nogen rum, der kan noget, og så går man ud i nogle andre rum, og kan bare sidde og mene alt muligt om, og give gode råd og gøre det, man nu gør, når man er på en arbejdsplads.
Ja.
Ja. I har allerede været inde på det her med rollen som coach, når det er teamcoaching. Er der, måske skulle vi lige lave en lille opsummering. Hvad er vigtigt i rollen som coach, når man laver teamcoaching kontra individuel coaching?
Altså jeg tænker, der er noget, der er det samme. Det er det der med at sætte konteksten, forhandle den psykologiske kontrakt. Hvad skal vi tale om? Hvad skal der gerne komme ud af det? Og den type ting. Og så tænker jeg, når vi går i teamcoaching, så er det på linje med noget af det, du sagde tidligere, så er det mere en faciliterende rolle. Altså i virkeligheden at hjælpe med at få folk til at stille hinanden nogle gode spørgsmål og komme med nogle gode refleksioner.
Mm-hmm.
Og så styre det hen i retning af, eller blidt styre det, fordi det bliver en mere tilbagetrukken rolle, det er helt enig i. Styre det hen i retning af at få opsummeret undervejs, lave timeouts, holde små pauser, prøve at hjælpe med at finde frem til, okay, hvad ser det ud til, at vi er nået frem til at er enige om, eller har nye handlemuligheder. Jeg tænker, det med handlemuligheden, det er jo også det samme som individuel coaching.
Lige præcis. Og der er to ting, jeg godt kan lide, når jeg arbejder med grupper. Det ene er at starte ud med det du også kalder forventninger, eller også forhåbninger, altså man siger, hvad håber I på, der kommer ud af det her? Altså nu er jeg her, og nu har vi aftalt det og det. Hvad håber I på? Og nogle gange kan der jo folk jo være, have meget store håb, andre gange kan man sidde i et konfliktfyldt samarbejde, hvor folk nærmest bare lige håber, at de ikke skal tage tunge ting med sig hjem fra arbejde og sådan noget. Men jeg kan godt lide at starte med det, og så præcis det, du siger med at finde ud af, er der noget, der udkrystalliserer sig, som vi egentlig har besluttet her? Og hvis der er det eller nogle handlemuligheder, så kan jeg godt lide at bede folk om, inden vi går fra hinanden, at de individuelt sætter sig for en lille ting, de hver især kan gøre til næste gang, som taler ind i de handlemuligheder, man er blevet enige om. Så det kan jo bare være at hilse pænt på nogen, eller huske et eller andet, eller det kan være, inden jeg gør det og det, så skal jeg spørge dem i produktionen, om de nu også er klar til, at jeg markedsfører det og det, eller hvad det nu kan være. Ikke? Men sådan, at man så næste gang kan tage det videre og følge op fra gang til gang.
Og det tænker jeg også er noget af det, der er det gode ved team coaching, når det løser at lave en ordentlig aftale, det er, at det ikke bare er én gang, men at det bliver sådan et forløb, hvor man kan mødes, og der kan man også bedre hjælpe dem til at skabe nogle gode resultater sammen.
Ja, selvom jeg er imod sådan noget med aldrig og altid, så synes jeg, at man skal sige, at der er altid opfølgning. Og det kan jo nogle gange være en opfølgning sammen med en som coach. Det kan også nogle gange være en opfølgning, teamet selv kan tage. Men man er nødt til at aftale, hvornår man ligesom evaluerer på, om det, man satte sig for, har man rent faktisk arbejdet på.
Præcis.
Og det er jo det med at skabe de der mellemrum, hvor i teamet så faktisk kan lave sit arbejde.
Ja. Jeg tænker, at ideen er at installere sådan en refleksiv oase midlertidigt. Og så også at hjælpe dem med overgangen til det, man kunne kalde produktionsdomæne. Altså, hvad gør vi så?
Ja.
Hvad stiller vi op med det bagefter?
Ja, lige præcis. Men der, i forlængelse af det, er det vel også jo teamcoachens opgave at forsøge at skabe en setting, hvor alle sådan set snakker om det samme på samme tid.
Ja.
Altså, fordi noget af det, jeg hører dig sige, det er jo det der med, at man kan være, enten kan man jo være i refleksionens domæne, hvor mange idéer kan være rigtig gode, eller man kan være i produktionsdomænen, der handler om, hvem gør hvad, eller man kan være i det personlige domæne, der handler om, hvad synes jeg om det. Og jeg kan huske en gang, hvor jeg kom frygtelig galt afsted, hvor jeg havde prøvet virkelig at være i det refleksive rum, og vi havde leget med forskellige positioner, og de skulle indtage forskellige roller. Og så var der en ny leder, som, eller chef, som så havde var gået med på det skuespil, og havde siddet og sagt nogle ting, som var en del af rollen. Og der var så nogle af de øvrige chefer, som begyndte at sige, at det var værdier, der ikke kunne rummes. Og der havde jeg jo på en eller anden måde ikke lykkedes med at få iscenesat, at nu var vi i refleksionsdomæne, hvor vi sådan set legede en leg, hvor vi prøvede forskellige positioner og perspektiver af. Og så var der en, der fik, så at sige, rumpen på komedie. Og det var bare, ej, der gik jeg derfra og tænkte, det var ikke godt håndværk, Hanne.
På den anden side er det ikke dit ansvar, og slet ikke alene, at det, der bliver talt om, at det faktisk er noget, der overhovedet er muligt.
Det er fuldstændig rigtigt.
Altså man kan sige, at vores ansvar er ligesom at facilitere samtalen som proces, og måske lave en ordentlig setting.
Ja, men det var måske lige settingen. Måske,
og konteksten klar.
Måske i bagspejlet, jeg havde troet, altså jeg ved ikke, på en eller anden måde havde jeg troet, at refleksionsbredden var bredere, end den så viste sig at være. Fordi pludselig var der sådan nogle ting, hvor det ligesom bare lukkede fuldstændig ned for det refleksive, og så blev der pludselig ren, hvad kan man sige, magt i rummet.
Ja, det er det.
Det var ikke så godt.
Hvilken greb bringer I på banen undervejs til sådan en team coaching?
Jeg kom til lige at tænke på teambaserede udviklingssamtaler. Altså, hvor jeg tænker, forarbejde er en meget vigtig del af det her, overhovedet at kunne føre en teambaseret udviklingssamtale. Og det er jo ligesom det ypperste, tænker jeg, det er at kunne som team at udforske det, man er lykkedes med, og hvordan forfølge, hvor skal vi nu hen fremadrettet, ikke? Så der tænker jeg, hele forberedelsesfasen er meget vigtigt, også det, at folk kan forberede sig individuelt. Hvad er det, vi skal tale om, og hvordan er det, vi sidder her med, ikke? Det var et eksempel.
Ja, lige præcis, så folk ikke kommer som et blankt stykke papir.
Ja.
Og det kan jo være nogle gange, hvad skal vi tale om i relation til, at lige om lidt sker der det og det
præcis
i vores opgaveløsning, eller det kan bare være i relation til, hvad synes vi, der har været gode erfaringer med.
Ja.
Men det burde man jo i virkeligheden jo anbefale, at alle teams med eller uden en coach, holdt nogle teambaserede udviklingssamtaler mindst en gang om året.
Mindst en gang om året, ja.
Og når man så står der, helt konkret, nu står I ude i rummet, hvad har I øje for, når I faciliterer teamcoaching?
Altså jeg tænker, en af de ting, jeg godt kunne tænke mig at bringe på banen, var jo en meget anvendt teammodel, som nogle gange jeg får øje for, hvis jeg kan mærke, at de ikke nødvendigvis er enige om, hvad det er, de skal. Altså, der er jo en model, som hedder 4R eller 5R-modellen, og jeg ved faktisk ikke engang, hvem der har udviklet den oprindeligt. Men altså, den handler jo om retning, rammer, relationer og råderum. Så er der nogen, der tilføjer roller og regler og sådan noget. Men
og det, resultat.
Ja, det kan der jo være. Så er det en 7R. Men altså, det der med simpelthen at lade et team, både hvis det er et nyt team, eller hvis det er et team, der bare har fået et nyt medlem, hvordan kan man komme til at stå på en fælles platform, sådan at man som enkelt teammedlem kan agere relevant ind i det, man gerne vil. Så det der med at bede folk om at sige, hvad synes I egentlig, hvad er retningen for jeres team, hvad er opgaven, hvor skal I hen, og hvor skal I bevæge hen i år, og hvad er, hvad er jeres ramme, hvad er jeres råderum, og hvilke relationer kræver det, at I har til hinanden, eller hvilke synes I har. Og så finder man jo meget hurtigt ud af, ofte, at der ikke er faktisk fuld forståelse og enighed om det, og det tænker jeg tit er, hvis man får øje på det, så er det en, man kan hælde op af lommen, og så bruge nogle timer på, og det tager det, faktisk at lave nogle forskellige gruppearbejder i sådan en teamcoaching, hvor man får det på en tavle. Nå, det er det, vi sammen skal.
Og apropos den model, tænker jeg tit, der gemmer sig en hel masse i det med de indbyrdes relationer. Altså det i sig selv kan man godt bruge pænt med tid på en teamcoaching. Fordi der er tit noget, der ikke er på det, vi talte om tidligere, som ikke er sagt højt.
Men hvad er din erfaring med at gøre det i teamet? For nogle gange kan der jo være noget med de indbyrdes relationer, som kun vedrører nogle af teammedlemmerne, og som de andre mere bliver sådan nogen, der...
Jamen, jeg tænker, at forudsætningen for at kunne arbejde med noget, det er, at det kan og vil deles i rummet.
Ja.
At nogen kan og vil dele det. Så hvis ikke de vil det, så er den jo lukket. Men hvis de vil, så er der også meget indsigt gennem de, at okay, så nu kan jeg bedre forstå, hvorfor.
Ja. Og det man vil som teamcoach der kan, det er, at man kan forsøge at skabe et rum, der er så trygt, at det giver mening at dele de her ting. Så ingen står med skyld og skam og abe, men at man prøver sammen at analysere, hvad kan man sige, hvad det er, der også er fornuftigt i, at nogle gange at relationerne ikke er så velfungerende, og så kan undersøge, hvordan det også kan være fornuftigt at få dem forbedret.
Måske skal vi ikke starte der, men jeg tænker, der er meget guld gemt i at kunne snakke om de relationer også.
Ja, absolut. Det er jeg enig i.
Hvordan åbner I dialogen omkring relationer i det? Har I nogle konkrete fifs og tricks?
Altså, jeg tænker jo med udgangspunkt i den der model, hvis man nu beder folk om at sige, hvad kendetegner relationerne i teamet, eller hvad skal kendetegne relationerne i teamet. Det er jo ikke særlig farligt. Men så kan man bagefter jo prøve at spørge, om det så rent faktisk er tilfældet. Og hvis det så ikke er, så er man jo i gang, hvis nogen selvfølgelig vil sige noget. Men ellers så kan man jo også arbejde med det i relation til resultater. Fordi nogle gange er det jo, man kan sige, hvis der er nogle relationer, der ikke spiller så godt i teamet, så går det jo typisk ud over resultaterne, og så på den måde, men altså, jeg synes, man kan arbejde med, hvordan synes de relationerne er, hvordan synes de bør være, og hvordan har de det med det, de så selv lige har sagt. Er det så virkelighed, eller hvordan kan det blive det?
Når vi taler om teamcoaching, tænker jeg også, at vi nærmer os også nogle gange nogle konfliktfyldte temaer, og apropos det med relationer, så er der også tit noget der er konfliktfyldt. Hvis nu nogen ikke så godt kan nogen med bestemte andre, så tænker jeg, måske egner det sig ikke lige til en teamcoaching, måske egner det sig til et særskilt rum.
Ja, så egner det sig til et medierende rum, eller et konfliktmælende rum.
Et mælende rum,
typisk.
Ja.
Og men det er jo det, man kan jo ikke vide, når man kommer ind i et team. Jeg har lige lavet en aftale med en chef i går, om at skulle ind omkring noget, og der har vi jo sagt, jamen nu laver vi dels nogle individuelle samtaler, så laver vi nogle teamcoaching-samtaler, og så kan det være, der bliver brug for enten nogle flere individuelle samtaler, eller nogle medierende rum. Men det kan vi jo ikke aftale på forhånd. Så der har vi aftalt, at det kan vi aftale.
Ja.
Så det er jo ligesom det, man kan.
Ja.
For det egner, det er jo det, jeg mener. Det egner sig jo ikke nødvendigvis, at noget udspiller sig i et rum med flere, hvis det mest angår to. Men omvendt er det jo vigtigt, hvis man har en mailende samtale eller medierende samtale, at det så bliver bragt ind, og resten af teamet får at vide, hvad deres rolle er for at understøtte, at en konflikt ikke bliver ved med at være der.
Ja, og der tænker jeg, det er netop de der forskellige parter, der så skal bringe det tilbage i teamet.
Ja.
Sådan som jeg arbejder i hvert fald.
Præcis.
Nu nævnte du, Hanne, en model, 4R. Er der andre modeller, I har erfaringer med at bruge i forhold til teamcoaching?
Altså faktisk har du også brugt Tuckmans model. Det er en tusse gammel model, og min favorit, han hedder nemlig Bruce Wayne Tuckman. Og Batman hedder jo også Bruce Wayne.
Yeah.
Batman var min barndoms superhelt. Så Bruce Wayne Tuckman kan jeg altid huske, hvad jeg hedder. Og han har jo lavet sådan en fasemodel for teams. Jeg er helt sikker på, at du også kender den, Peter. Men det der forming, storming, norming, performing, performing, og så er der nogen, der har puttet adjourning på, som handler om teamets karakteristika i de forskellige faser. Og så findes der jo alle mulige, det kan man nærmest finde på nettet, hvor folk så ligesom har, hvad kan være godt at gøre i de forskellige faser. Ja. For der er jo noget med, når teams bliver nydannet, så er der jo tit sådan en honeymoon-bryllupsfase, hvor ja, vi er her, og så videre.
Og det går så godt.
Og hvor de kun vender sig mod hinanden, og hvor de faktisk har brug for nogle gange også at tænke på resten af organisationen. Og så kommer der en storming-fase, hvor de begynder at finde ud af, at de egentlig ikke har fælles værdi, eller der var noget, de ikke har fået aftalt. Og så skal man til at drøfte det, og så på et tidspunkt er tesen i Tuckmans udviklingsmodel, at man så når til den der performing stadie, hvor alt er godt, og alting kører, og man kan sige, så lineært er det jo nok ikke. Men der er rigtig mange gode ting ved ligesom at tænke, hvor langt har det her team været? Hvad har de sammen? Er der noget, man kunne gøre? Og der tænker jeg, at man godt ville kunne finde den der model, og alle mulige konsulenter, der har lagt ting og sager ud om den på nettet, og så bruge den på sin egen måde. Men samtidig tror jeg, at det er vigtigt at huske, at hver gang der kommer et nyt teammedlem ind, så skal man faktisk tilbage og gøre de der grundlæggende trin, som vi har talt om.
Hver gang der kommer et nyt medlem ind, er det et nyt team?
Det er det faktisk.
Princippet.
Og der kan man jo godt blive lidt træt, altså som gammel teammedlem, ikke?
Hvis der nu kommer der nye og nye.
Ja, og på en eller anden måde er der jo ingen vej udenom.
Nej.
Hvis man tror på det med relationerne, at man rent faktisk får skabt det grundfundament, som også de nye medlemmer skal lykkes på.
Ja.
Sådan mere konkret, Hanne, hvordan bruger du så det i teamcoaching, Tuckmans?
Altså, den bruger jeg bruger den mest som min egen analysemodel, og så skæler jeg til, hvis jeg, og hvem siger, at jeg ved, hvor de er henne i teamet, men jeg prøver at analysere det, og så tænker jeg, okay, I er cirka der og der. Dels kan jeg bruge den til at sige, det er altså meget almindeligt, at man løber ind i det og det, eller det, I skal være opmærksom på, er det og det, og så må de jo se, om de kan bruge det. Eller jeg stiller dem spørgsmål, så i forhold til, hvis I tænker, at vi skal bevæge os videre, hvad tænker I så kunne være godt at gøre? Så jeg bruger den meget som min egen analyse, men det kan jo også være en god idé at lægge den frem, og så sige, prøv at se, der findes ham her, Tuckman. Er det noget, I kan genkende jer selv i? Og hvis I synes, I kan genkende jer, hvor tænker I så, I er? Og hvad tænker I så vil være godt at gøre? Så det er jo meget med at lægge det til dem. Men nogle gange kan sådan en model jo bare være god op at dele.
Ja.
Og så kan den få nogle nye tanker i gang. Men jeg ved ikke, hvad dine erfaringer er.
Jeg har nogle gange brugt sådan en lille teamtest. En enkelt, ikke sådan en psykologisk velfunderet, men en simpel lille teamtest, hvor de tester sig selv. Og så bare det at dele.
Ja.
Hvordan ser jeg mig selv i teamet, og hvordan ser jeg det også som helhed?
Og det er sjovt, nu du siger det. Jeg kan huske, jeg havde en anden kollega i mit tidligere arbejde, der hed Kasper Meyer Lorentzen. Han havde udviklet en test, der hed Tjek på teamet. Jeg ved ikke, om man kan finde den på
nettet. Jo, den findes faktisk.
Jeg mener i hvert fald, det var ham, der udviklede den. Og det var jo, altså, det var sådan lidt, hvor man netop gjorde et forarbejde. Og så kom man og delte. Og så kunne man jo se, om man havde den samme opfattelse af, hvordan teamet var.
Ja.
Og hvis man ikke havde det, så var der straks noget at starte på. Eller man kunne starte der, hvor alle synes, det spiller. Og så kunne man sige, hvad er det, vi gør her, som lykkes.
Og som vi har været inde på før også, bare det at kunne forberede sig til sådan en samtale, det er guld værd.
Ja.
Nogle gange så bruger jeg også en sumo-model, som er en anerkendende SWOT. Styrker, svagheder, udviklingsmuligheder og trusler, som bare er oversat til et anerkendende sprog. Så det at vandre rundt i de her fire felter sammen, det kan også tit give nogle gode indsigter.
Helt enig. Den har jeg også brugt. Så jeg tænker, der er jo tit, at man kan sige, man kan tage forskellige modeller, og så kan man i virkeligheden altså nærmest tegne dem op på gulvet, og så følges rundt i dem og snakke, eller sende teamet ud på gruppearbejde og sådan noget tilbagemelding, som gør, at man får et mere fælles billede. Og det er jo vel meget det, teamcoaching handler om. Det er at gå derfra og tænke, nu har vi afdækket, hvordan vi sammen ser det.
Ja.
Vi har måske fået slippet nogle kanter af i forhold til at se, hvor vi var uenige om noget. Nu står vi på et godt fælles fundament. Det er vel...
Ja, og apropos det der med at bruge gulvet, så tænker jeg også, det bruger jeg også tit, og så stiller jeg, går jeg måske rundt og interviewer folk i de forskellige felter. Hvorfor de stiller sig der, hvad tænker de om det? Og det kan også være en god mulighed for ligesom at eksplicitere noget, og fælles gøre det på en anden måde, end hvis man sidder rundt om et bord.
Helt enig. Og især fordi man kan sige, at teamcoaching er jo tit en lidt længere udstrækning.
Ja.
Altså, jeg sætter meget gerne af, selvfølgelig igen afhængig af, hvor mange der er, men altså, er der bare mere end to, så sætter jeg gerne 2,5 timer af.
Mm.
Også for, at jeg kan holde pausen og tænke mig om, og de kan tænke sig om. Og er det endnu flere, altså, så taler vi jo nærmest om en god halv dag eller mere.
Og hellere have tid til at komme godt ind i samtalen og ud af samtalen igen, end at jage det igennem.
Ja, fordi man kan jo altid stoppe før. Der er aldrig, det synes jeg også var et problem i starten. Jeg tænkte, vi skal bruge al tiden, det har de betalt for. Men der er jo ingen, der bliver ked af, hvis man stopper en halv time før og siger, nå, var det det? Og det synes jeg også er en befrielse at have tid nok.
Præcis. Helt enig.
Jeg kunne godt tænke mig at høre et eksempel eller to på den bevægelse, et team er kommet i, efter at have haft teamcoaching.
Jeg har tænkt, jeg har ligesom tre succeskriterier for gode samtaler. Det er, at de her og nu eller på sigt fører til mere mening, mere læring og mere værdi. Og værdi, der mener jeg både for organisationen og for den enkelte. Så have det som ligesom pejlemærke, og jeg tænker, individuel coaching og team coaching har en leveringstid. Så det er ikke altid, vi kan lige se det, som i slutningen af samtalen, hvordan har det så skabt mening, læring og værdi, men på sigt er det jo noget, man kan spørge til. Og det med mening, det tænker jeg, det har fået endnu mere betydning gennem de senere år. At vi kan se mening med vores arbejde. Vi kan se mening med de konstellationer og relationer, vi indgår i.
Ja.
Vi kan se mening med opgaven, vores roller.
Jamen lige præcis. Altså, jeg har et eksempel med et team, jeg har arbejdet med over en, ikke en meget længere periode, men jeg tror, jeg har haft faktisk 2 hele dage med dem, og så har jeg haft nogle individuelle samtaler. Inden vi gik i gang med de 2 hele dage. Og der har jeg en mulig opfølgningsdag med dem i januar, men lederen af teamet har skrevet, altså det de henvendte sig med, det var, at der var noget stress, der var noget manglende trivsel, der var noget rigtig hård tone og sarkasme. Og det har vi arbejdet med og drøftet. Og der er vi jo lidt over i sådan noget med arbejdsmiljø, hvor man kan sige, at der er alt jo ikke lige godt. Altså man må ikke alt i 2023, så der er nogle ting... Der er nogle ting, hvor man ikke bare kan sige, hvad synes I, men der er nogle ting, hvor man må sige, det er faktisk ikke i orden at lave de her, hvad ved jeg, jokes, der nedgør nogen, eller hvad det kan være. Men der har jeg lige fået altså, en mail fra lederen af det team, som siger, vi føler rent faktisk, at vi er blevet til et team, og trivselen er bedre. Og det tænker jeg jo, så bliver man jo rigtig glad. Og det har så været 2 hele dage og nogle individuelle samtaler.
Hvor godt.
Ja, det håber jeg bliver ved.
Og apropos det, så tænker jeg også, at jeg har haft en nylig erfaring med et team af konsulenter, som jeg coachede, hvor lederen så var med en hel dag også. Og hvor jeg så starter med at interviewe lederen, arbejder med teamen og slutter med at interviewe lederen. Det var for alle parter rigtig berigende, det der med at kunne tale ind i det med, hvad der har skabt mening og læring og værdi.
Men er det ikke også interessant, det du siger med interviewlederen? Det er også min erfaring, at nogle gange ved teamet faktisk ikke præcis en masse ting, lederen går og tænker. Og lederen tænker jo, det, jeg siger det jo hele tiden. Men det at lave sådan en setting, du har lavet der, det gør jo, at de kan sidde og lytte på en anden måde. Og bagefter måske drøfte, hvad det er, der er blevet sagt. Og blive mere klar på, nå, det er det handler om. For nogle gange kan man jo undre sig over, at lederen synes, han, hun har sagt det masser af gange.
Præcis.
Men du gør det så muligt for dem at forstå det på en anden måde. Og jeg tror på en eller anden måde, der er mange ledere, der undervurderer, at de ikke altid får kommunikeret retningen.
Ja.
Der er mange medarbejdere, der sidder og tænker, at bare vores organisation vil noget med os. Eller skal vi og på en eller anden måde er det jo en setting, hvor du så kunne få det ud at leve på en anden måde.
Og noget af det, jeg vil med den der afsluttende interviewing, er også, at lederen får mulighed for at anerkende medarbejderens bidrag. Og så har jeg sådan et spørgsmål, der hedder, så hvad er du særligt blevet inspireret til at tænke, sige eller gøre fremadrettet?
Mm-hmm.
Og der er tit, der kommer nogle ting frem, som for mig er nye, men som viser sig også at være nye for teamet.
Ja, og nogle gange bliver det jo også meget rørende. Altså fordi der sker nogle ting, hvor folk forbinder sig til hinanden.
Ja.
Når man får lov til at tale på en anden måde, end man plejer.
Ja.
Ja.
Det kan godt være bevægende.
Ja.
Det er flere eksempler.
Det lyder i hvert fald sådan. Ja. Ja.
Der er nogle fine eksempler. Afslutningsvis, når nu vi taler teamcoaching, er der noget, jeg ikke har fået spurgt om, som også er vigtigt at dele om det?
Altså jeg tænker, der er jo rigtig mange ting, sådan teknikaliteter i måden, man er teamcoach på. Altså jeg tænker, det der med, man kan jo tag et emne og sige, nu skal vi drøfte det og det, det har I bedt om, og vi skal tale om det med det og det formål. Og så kan man jo begynde at interviewe den ene, den anden, den næste rundt om bordet. Og det kan måske godt, at det kan nogle gange virke, men det kan også godt nogle gange blive lidt langt. Ikke? Men det der med så nogle gange at sige, snakker I sammen to og to, og det gør I også, og så hører lidt, sådan lidt gruppearbejdsagtigt. Eller noget af det, jeg synes nogle gange har været rigtig spændende, hvis man måske er otte eller sådan noget, det er at sige, to af jer starter med at snakke, I andre får en særlig lytteopgave, der handler om, at I skal hæfte jer ved, hvad der er nyt i det, de siger, eller hvad der er inspirerende, eller et eller andet. Og det vil sige, at nogen lytter, nogen taler, så bagefter giver dem, der lytter, sådan set en kvittering, og så er der nogle andre, der lytter med nogle endnu andre ører. Altså, og der kan jeg bare huske en gang, jeg havde, det var på et lederudviklingsforløb, hvor der var en leder, der sagde, jeg synes, det har været så spændende, det her. Jeg har enten talt eller lyttet helt vildt intenst.
Mm.
Og det var jo fordi, at man ligesom, det er jo, teamcoaching handler jo om at finde ud af, hvor mange skal tale på en gang, og hvor mange skal lytte på en gang. Og det kan man jo gøre med mindre grupper, og så finde ud af, hvordan skal man variere det med, at alle i rummet hører, hvad der bliver sagt.
Mm.
Og det er jo i virkeligheden en blanding af de ting, man kan arbejde med.
Ja. Og inden du også får lov at tilføje, Peter, er der så en gruppestørrelse, når man laver teamcoaching? Det tror jeg ikke, vi har været inde på. Er der noget, hvor man siger, her er der altså et max eller et minimum?
Jeg tænker, det er jo lidt svært. Altså, i virkeligheden kan de samme metoder jo bruges, også på relativt store grupper, men der er jo ikke den samme, hvad kan man sige, intensitet i rummet. Så altså, jeg vil sige, altså, en 8 stykker, måske 12 max, altså, for at man kan være der sammen. Ja, jeg ved ikke, hvad du tænker, Peter.
Jeg tænker 6-10 stykker, altså, fordi jeg tænker, for eksempel på skoleområdet, der har man jo sådan dømt team, så er det sådan et helt mellemtrinsteam. Så er der måske 30 lærere og pædagoger.
Ja.
Det er jo helt nonsens. Man kan jo ikke være team 30 nej, nej. Mennesker.
Nej, men nu mente jeg også 8-12 max, fordi der i et team kan jo også være på 2 eller 3.
Hmm. Jamen det bliver i underkanten, fordi så synes jeg.
Ja.
Fordi så kommer der simpelthen til at mangle noget inspiration og nogle bidrag.
Men hvis de nu er 3 lederteamet, så er det jo ligesom, kan man jo ikke sige.
Det er ikke, fordi jeg vil nægte coach, men nu bliver jeg spurgt om, hvor mange der er optimalt.
Ja.
Altså jeg tænker sådan, også apropos det der med at få dem til at reflektere på hinandens refleksioner.
Men jeg tænker, man kan rigtig meget med 3, ikke? Fordi så kan man sætte 2 til at snakke, en 3 til at reflektere, og så nogle andre 2.
Altså, ja, man kan, kan sagtens laves tale lyttepositioner, som passer med det også.
Ja.
Jeg synes bare, det optimale
i
en team coaching, det er sådan 6-8 stykker.
Og hvad med dig, Peter? Var der noget, der skulle tilføjes til vores snak i dag for at fulde?
Altså, jeg tænker, afrundingen, den kommer til at minde om den individuelle coaching, fordi det handler om at vende tilbage til, hvad var det, vi startede med at tale om? Og hvad tager I med herfra? Og hvordan kunne det inspirere til nogle nye handlemuligheder? Og der, altså, også der har jeg tit været ude for, at der er kommet noget frem, hvor nogen måske har været meget stille, eller der plejer at være en talefordeling, hvor den ene siger det hele, og nogle andre slet ikke siger noget. Ikke? Men her, fordi det har været faciliteret på en måde, at alle kommer til ord, så kommer der flere stemmer, og der kommer flere perspektiver.
Og så tænker jeg, at der er igen det der med, at der skal altid være en opfølgning. Det er ikke sikkert, at teamcoachen er med, men så skal nogen, den man har aftalt med, at man skal komme. Med den har man aftalt, hvornår de følger op. Og det skal den person så tage ansvar for, hvis ikke man selv er med i løbet. Ja. Fordi ellers bliver det jo sådan en enkeltstående nålestiksting, som...
Sjældent har den stor værdi. Det må vi sige. Så bliver det mere en happening.
Lige præcis.
Tak for endnu en gang at dele jeres viden og erfaringer med os. Tak til jer begge to, Peter Sass Hansen Skovmos og Hanne Vibeke Molke, for at gøre os klogere på teamcoaching. Og også tak til dig, der har lyttet med. Det var, hvad der var med for den her gang. Podcastserien er udviklet af HK's kursusafdeling til deltagerne på HK's akademiuddannelser. Din vært og tilrettelægger var Janne Stær Larsen. Tak fordi du lyttede med.